Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëmje, unë jam Keda Kostreci. Sot është e shtunë, 22 nëntor 2014. Fillojmë me lajmet. Në presidenti amerikan Joe Biden thotë se ka diskutuar me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për një transicion të mundshëm në Siri duke ia hequr pushtetin regjimit të Bashar al-Assadit. Zoti Biden u tha gazetarëve sot se ai dhe zoti Erdogan e diskutuan këtë çështje gjatë një takimi 4 orësh gjatë ditës së sotme. Ai tha se ata folën dhe për të marrë masa që ekstremistët e Shtetit Islamik mos kenë mundësi të strehohen në Irak dhe Siri. Në të kaluarën, zoti Erdogan ka këmbgulur që nëse Shtetet e Bashkuara duan ndihmën e Turqisë, duhet përqendrohen më pak tek lufta kundër Shtetit Islamik dhe më shumë tek përmbysja e regjimit të Asadit. Ai tha sot se Turqia do të vazhdojë të punojë ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe e quajti vizitën e zotit Biden të rëndësishme. Zoti Biden tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Turqinë të përballojë krizën humanitare të krijuar nga 1.6 milion refugjatë sirian që po mbushin kampet turke të refugjatëve. Ndërkohë, Shtëpia e Bardhë deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të japin 135 milion dollar ndihmë shtesë për të ndihmuar Turqinë dhe vende të tjera që kujdesen për refugjatët. Gazeta New York Times thotë se presidenti Barack Obama ka nënshkruar një urdhër sekret për zgjerimin e rolit të trupave amerikane në Afganistan edhe për një muaj tjetër. Sipas artikullit, ky urdhër garanton që trupat amerikane të kenë një rol direkt në luftë të paktën dhe për një vit. Zoti Obama kishte thënë para disa muajsh se ushtria amerikane nuk do të kishte një rol luftues në Afganistan në vitin 2015. The New York Times thotë se presidenti e mori vendimin për këtë zgjerim javët e fundit.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Policia në Verilindje të Kenjas thotë se personat armatosur të Al-Shababit i kanë zëmprit dhe kanë vrarë 28 jo musliman që ishin veçuar nga 60 pasagjerët e autobusit. Islamistët e Al-Shababit të Somalis kanë marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se ishte në shenjë hakmarrje për bastisjet e kohëve të fundit që forcat e sigurisë në Kenjas kishin ndërmarrë në disa xhami në Mombasa. Presidenti Obama tha sot në fjalimin e tij të përjafshëm se plani i tij për çështjen e emigracionit do të nxjerrë më shumë emigrant pa dokumenta nga jeta në fshehtësi në mënyrë që ata të mund të respektojnë rregullat dhe ligjet.
Presidenti Obama tha në një tubim në Las Vegas se ai u detyrua të vepronte pasi dhoma e përfaqësuesve nuk po miratonte legjislacionin mbi çështjen e imigracionit që më parë ishte miratuar nga Senati.
You don't need me to call a vote to pass a bill.
Nuk keni nevojë të më kontaktoni mua për të miratuar një ligj. Miratoni një projekt ligj. Veprimet që un kam ndërmarr janë vetëm një hap i parë i përkohshëm.
Are only a temporary first step.
Presidenti Obama nënshkroi dy urdhra ekzekutiv të premten që do të nisin procesin e dhënjes së lejeve të përkohshme të punës dhe do të heqin kërcënimin e dëbimit nga vendi për gati 5 milion emigrant pa dokumenta. Republikanët e dhomës së përfaqësuesve janë zotuar se do të luftojnë masat e njëanshme të presidentit. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve, republikani John Boehner, tha të premten se presidenti Obama po dëmton presidencën duke anashkaluar Kongresin me urdhrat e tij ekzekutiv lidhur me çështjen e imigracionit. Zoti Boehner u zotua se republikanët e dhomës së përfaqësuesve nuk do të rrinë duarkryq dhe do të luftojnë veprimet e njëanshme të presidentit. Senati i kontrolluar nga demokratët një vit më parë miratoi një projekt ligj për reformën në sistemin e imigracionit, i cili mori mbështetjen nga të dyja partitë. Pas fitores republikaneve në zgjedhjet e mesit të mandatit që u zhvilluan këtë muaj, u bë më i pamundshëm miratimi një ligji për reformimin e përgjithshëm të sistemit të imigracionit. Kongresi i ri fillon punën në muajin janar.
Tham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Tiranë, Partia Demokratike e Opozitës zhvilloi një tubim proteste kundër rritjes së taksave, papunësisë dhe vështirësive ekonomike. Përfaqësuesit e opozitës fajsuan qeverinë për mos mbajtjen e premtimeve për ulje taksash dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Qeveria e ka bërë thirrje opozitës që të ndërpresë bojkotin ndaj parlamentit dhe të shprehë brenda institucioneve pikpamjet e veta. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Partia Demokratike e Opozitës organizoi sot një dobim proteste kundër masave të fundit ekonomike të qeverisë, që sipas saj po e varfërojnë më tej jetën e qytetarëve. Mira përkras të opozitës nga Tirana dhe qytetet e tjera u mblodhën para selisë së qeverisë, duke kërkuar largimin e qeverisë Rama, e cila sipas tyre jo vetëm nuk po hap vende të reja pune, por po bllokon me gjoba dhe taksa të larta bizneset e vogla të vetpunësuara.
Kur nuk po mbush kontratën, nuk largohet qytetari. Nuk dhunohet qytetari, nuk bie populli, por jepet doreqa ose rëzohet qeveria.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se qeveria nuk po i përmbahet premtimeve për vende të reja pune, për mjeksi falas, për uljen e taksave, për kundrazi po godet bizneset me taksa të rritura dhe me çmimin e energjisë që po rritet.
Keni firmosur kontratën me 23 qershor. Keni obligimi si pas kontratës të hapni 300.000 vende pune, të legalizoni falas shtëpit e pronat, të ulni taksat për 95% shqiptarve, jo të arrisni, por të ulni çmimin e energjis, siguroni shëndetësi falas për gjithë. Hapni veshët dhe dëgjoni, kur e merë gjithë pushtetin, do të mbash të gjitha përgjegjësitë.
Një numër i madh pjesëmarrësi shkërkuan rrëzimin e qeverisë Rama, e cila sipas oratorëve braktisi premtimet e saj dhe tani po shtrëngon masat fiskale në dëm të ekonomisë shqiptare dhe të portofolit familjar.
Koha po kalon. Njerëzve po ju mbaron durimi. Ju nuk po përmbushni detyrimet tuaja. Të rihiquni dhe sprapsuni nga rruga e zollumit. Për ndryshe ju paralajmëroj jo vetëm në emër të 200.000 shqiptarëve sot, por në emër të gjithë shkënjyrëve, të braktisurve, se ne nuk do të pranojmë qeverinë e mashtrimit, ne do t'i largojmë.
Partia Demokratike e Opozitës ka disa muaj që ka braktisur parlamentin me shpjegimin se qeveria nuk po zbaton disa vendime të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë shumica socialiste po miraton njëri pas tjetrit disa ligje me rëndësi në fushën ekonomike si buxheti, prej nga varen projektet për zhvillim dhe investime publike. Partia Socialiste ka ftuar disa herë opozitën që të marrë pjesë në punimet e parlamentit dhe të shprehë aty pikpamjet e saj për reformat që ka nevojë vendi dhe të mos shprehet nga veprimtaritë politike të rrugës. Qeveria ka shprehur gatishmërinë për të dëgjuar propozimet racionale të opozitës për reformat në ekonomi, në drejtësi dhe në fusha të tjera, për të cilat kërkohet mirëkuptimi shumë palësh edhe nga institucione ndërkombëtare. Qëndrimet e ngjashme kanë mbajtur gjatë dy dekadave të fundit këto dy forca kryesore politike, teksa njëra bojkoton parlamentin dhe tjetra kërkon bashkëpunim. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Po në Tiranë u hap sot për publiku një strukturë gjigande ushtarake ish regjimit komunist, e ndërtuar në brendësi të një kodre në periferi të kryeqytetit në vitet 70 si një bunker antiatomik. Struktura është organizuar në 5 nivele me 106 dhoma e parashikuar për të pritur jo vetëm kupolën ushtarake të kohës, por dhe atë politike në rast të një sulmi atomik ndaj Shqipërisë. Ajo ka një sipërfaqe prej 2500 metra shkatëror dhe në të ndodhet madje edhe një sallë madhe në cilën mund të mblidhej dhe parlamenti. Brenda superbunkerit ishin parashikuar dhe dy apartamente për dy njerëzit më të fuqishëm të diktaturës, Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu. E gjithë kjo strukturë tani më është kthyer në një mjedis me hapësira muzeale të rindërtuara me objektet e kohës. Tjetër pjesë e ekspozitës, një tjetër pjesë është kthyer në ekspozitë kushtuar periudhës së luftës së dytë botërore, por dhe asaj të diktaturës me foto dhe dëshmi të persekutimeve të regjimit, ndërsa një tjetër hapësirë është lënë për veprat e artit modern. Në ceremoninë e hapjes, kryeministri Edi Rama tha se me siguri një vizitë në këtë ngrehin antiatomike do t'i tregoj vajzave dhe djemve të vendit mbi diktaturën, mbi Enver Hoxhën, mbi Mehmet Shehun, mbi gjithë hordit antinjerëzore dhe antifetare që prodhoi ai që u quajt çlirimi Adheut, se sa që mund t'ju tregoj të gjithë historianët e mbledhur së bashku, si që shprej kryeministri. Në Kosovë, këto ditë po zhvillohen disa veprimtari të projektit Histori Suksesi Shqiptaro-Amerikan me selinë në New York, që synon të bëjt njohur arritjet e pjesëtarve të komunitetit shqiptaro-amerikan në fushat të ndryshme. Nismëtarët e projektit thonë se në këtë mënyrë synohet dhe frymëzimi i gjeneratave të reja, shkëmbimi informacionit dhe nxitja investimeve në vendet ku jetojnë shqiptarët. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Një grup pjesëtarësh të komunitetit shqiptaro-amerikan po qëndron në Kosovë për të prezantuar histori suksesi në shumë fusha si shkencë, politik, arsim, art e biznes. Gjatë qëndrimit, atje ata po takohen me shtresat të ndryshme të shoqërisë për të diskutuar rrugët e suksesit përfshirë dhe funksionimin në shoqëritë shumë etnike. Gjatë një ligjerate në Universitetin Amerikan të Kosovës, Peter Christopher nga Instituti Politeknik i Worcesterit tha se gjatë tërë jetës ndonë si lindur në Amerikë është ndjerë fuqishëm si shqiptar.
Not to say that I would be better than the people around me, but I had this behind me. I had a sense of pride in being Albanian, and I always kept it.
Jo për të thënë se jam më i miri se njerëzit përreth, por këtë e kisha me vete, e kisha ndjenjen e të qenit krenar që jam shqiptar dhe këtë dua ta kaloj tek fëmijët e mi, tha ai.
Special, hold on to it. Okay?
Bekzat Aliu, zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maltezi, tha se të qenit pjesëtar një shoqërie shumë etnike nënkupton edhe shumë mundësi.
You need to be fully a part and integrated in the society that you live. I think that you need to use every opportunity available to you.
Duhet të ngjeni një pjesë e shoqërisë dhe të integroheni në shoqërinë ku jetoni dhe të shfrytëzoni çdo mundësi për të pasur sukses, u tha ai studentëve që ishin mbledhur për të dëgjuar rrëfimet. Drejtoresha ekzekutive e projektit Vera Mjeku tha se misioni synon të frymëzoj brezat e rinj dhe të jap një pasqyrë të njerëzve të suksesshëm.
Me qëllim që këto histori suksesi, që nuk janë domosdoshmëri histori të njerëzve të pasur apo histori të njerëzve të famshëm. Këto janë histori të njerëzve që kanë arritur sukses në mënyra të ndryshme. Nëse është formimi i një fondacioni me autizëm, nëse është një shqiptar që shërben në shërbimin diplomatik amerikan, apo në të gjitha fushat e jetës, ose një volejbolist që luan për kombëtaren amerikane, do të thonë janë kënde të ndryshme të perceptimit të suksesit.
Gjergj Kolaj, një afarist nga New Yorku, thotë se ndihet mirë kur shë Kosovën ndryshe nga e kaluara dhe pavarësisht problemeve me të cilat po përballet, ajo po shënon përparime. Zhvillimet e 10 vjeçarit e fundit e kanë ndryshuar edhe rolin e komunitetit shqiptar-amerikan.
And yes, roles have changed, they need to change because of the good news. Kosova is an independent country now. We're the youngest country in the world.
Po, roli ka ndryshuar dhe duhet ndryshuar për shkak të lajmeve të mira. Kosova është një vend i pavarur, është vendi më i ri në Evropë dhe kjo është fantastike. Roli që kishim qoi në një përfundim të mrekullueshëm.
Patjetër që ka ndryshuar. Ne kemi pasur probleme si në Shqipëri, edhe në Kosovë dhe për sa kohë ka pasur probleme të tilla, komuniteti ka qenë shumë involvuar për zgjidhjen e këtyre problemeve, me anë të demonstratave, me anë të suportimeve të kongresmenëve, ngritjen e fondeve që ato të bënin lobim për çështjen shqiptare. Tashmë ka ndryshuar, tashmë akoma është në mbështetja, sepse lobimi vazhdon, por është në një kënd tjetër, tani kemi investitorët që vinë.
Afaristi Kolaj thotë se pjesëtarë të komunitetit shqiptaro-amerikan duan të investojnë në Kosovë dhe tashmë disa e kanë bërë.
I do believe that also though that the government, the infrastructure here, the governmental infrastructure here in Kosovo has to make some concessions.
Besoj edhe infrastruktura qeveritare në Kosovë duhet të ofrojë lehtësira dhe të jo shqiptarët që janë të suksesshëm në botë të kthehen dhe të investojnë në Kosovë, tha ai. Nisma histori suksesi shqiptaro-amerikane që për herë të parë u prezantua në New York në maj të këtij viti, synon të shkojë edhe më tej në të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët. Nismëtarët besojnë se forumet e tilla të njohjes dhe shkëmbimit të informatave, njerëzit të afrohen dhe të ndihmojnë njëri tjetrin dhe zonat prej nga janë larguar në Shtetet e Bashkuara, por pa shkëputur asnjëherë lidhjet dhe ndërgjegjësimin për përkatësinë e tyre kombëtare. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shihu, Prishtinë.
Rajoni i Korçës në juglindje të Shqipërisë ka intensifikuar marrëdhëniet me zonat kufitare të Maqedonisë dhe Greqisë. Prefekti i Korçës Ardit Konomi thot për Zërin e Amerikës se dhënia nga UNESCO e statusit rezervë biosfer për basenin Ohër Presp ka hapur mjaftmundësi bashkëpunimi. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësit.
Prefektura e Korçës përfshin edhe Ersekën dhe Pogradecin, dy zona me tipare të ndryshme të zhvillimit. Ndërsa rajoni Buzliqenit ka njohur më shumë investime përfshirë dhe infrastrukturën, pjesa tjetër nga Korça për në Ersek dhe mëtej në Leskovik është një zonë me një numër të pakët banorë dhe shumë pak e zhvilluar. Mundësit nga ana tjetër, sidomos për turizmin natyror dhe familjar, janë shumë të mëdha. Prefekti i Korçës Ardit Konomi thot për Zërin e Amerikës se punimet në segmentin drejt Pogradecit pritet të përfundojnë marsin e vitit të ardhshëm, ndërkohë që pastrimi i zonës së liçenit nga ndërtimet pa kriter i ka hapur rrugë nxitjes së turizmit.
Besoj marsi i vitit të ardhshëm i konkludon si punime me atë cilësi që është kërkuar vazhdimisht. Njëkohësisht përgjatë po ati seksioni është duke u zhvilluar dhe aksioni për pastrimin e breg liçenit dhe i jep një vlerë të shtuar perspektivës të rejtë të zhvillimit të asaj zone, njëkohësisht edhe mënyrës se si duhet që e zonë të paraqit jo vetëm vlerat e saj, por duke qenë që aktualisht pjesë e një linje ndërkombëtare, zona është të mbrojtura, një rrit ndërkombëtar, zona është të mbrojtura, ta mbartë edhe këtë vlerë për sa i takon.
Infrastruktura është ende problem jetik në zonat në krahun tjetër që lidin Korçën me Ersekën dhe që vjojnë mëtej drejt Përmetit, ku është dhe një pikë kalimi kufitar me Greqinë. Zoti ekonomi thotë se shumë shpejt do të nisë rekonstruksioni i rrugës Korçë-Ersek, që duhet të vijojë mëtej drejt Leskovikut dhe Përmetit. Prefekti i Korçës flet edhe për një projekt tjetër rrugor që është pjesë e rrjetit të gazsjellësit të TAP-it.
Një projekt i cili është pjesë e projektit të madh të TAP-it të gazsjellësit trans Adriatik, i cili kalon në përfushën e Korçës, në majtësinë e Vitkuqit dhe të Ostrovicës drejt Çorovodës dhe më pas Beratit. Natyrshëm që një investim i tillë gazsjellësi edhe teknikisht për shkak të kushteve teknike shoqërohet me një rrugë.
Prefekti i Korçës Ardit Konomi thotë se vlerësimi më i fundit i organizatës botërore të monumenteve UNESCO për basenin Ohër Presp si një rezervë biosfere për Shqipërinë ka një rëndësi të madhe jo vetëm rajonale, por dhe globale.
Është e para e tillë në këtë rajon të botës, në qoftë se Greqia do t'i bashkohet së shpejti bëhet një rezervë trilaterale, ndërkufitare dhe si e tillë do t'i jetë para edhe në Europë në fakt. Është një koncept i cili ndërthur në një farë mënyrë përpjekjet humane për zhvillim, për rritje të nivelit ekonomik, kulturor dhe shoqëror me nevojën e hetshme që kemi ne sidomos në këto zona për të mbrojtur vlerat tona natyrore.
Në këtë rezervë ndërkufitare të biosferës Ohër Presp gjenden rreth 450.000 banorë që jetojnë në 23 komune dhe bashki në pjesën shqiptare dhe në 6 bashki në pjesën maqedonase. Prefekti i Korçës thotë se synohet në bashkëpunim të tërhiqet edhe pala greke. Rajoni i Korçës mbështetet edhe nga disa programe ndërkombëtare për sektorin e bujqësisë, por fermerët po ankohen gjithnjë më tepër për mundësi të kufizuara të tregtimit të prodhimeve të tyre bujqësore dhe sidomos drejt eksportit. Rajoni i njohur për kultivimin e drufrutorve kërkon një mbrojtje më të madhe prej politikave shtetërore për prodhimin vendas. Për Zërin e Amerikës nga Korça, Raymond Kola.
Sot shënohet 106 vjetori Kongresit të Manastirit apo dita e alfabetit të gjuhës shqipe që për shqiptarët e Maqedonisë është ditë feste. Korrespondenti Unisa Ramadani njofton.
Sot shqiptarët e Maqedonisë kanë ditë feste. Dita e alfabetit ose Kongresi i Manastirit ka hyrë në kalendarin e festave të Maqedonisë, por vetëm shqiptarët e këtushëm e kanë ditë pushimi. 106 vjetori i alfabetit të gjuhës shqipe po shënohet me mbajtjen e tribunave dhe takimeve si nga historianët dhe gjuhëtarët, jo vetëm të Maqedonisë, por të ardhur edhe nga Shqipëria dhe Kosova për të përkujtuar këtë ditë të rëndësishme për kulturën shqiptare në përgjithësi. Organizimet për manifestimet kulturore për këtë fest rëndom bëhen nga partia shqiptare cila do qoftë në pushtet në Maqedoni, përgatësisht nga sekretariati për zbatimin e marveshjes së Ohrit. Kështu ky sekretariat sonte ka organizuar një tribun në shtëpinë e kulturës në qytetin e Manastirit, ndërsa përfaqësues politik shqiptar, por dhe personalitete të fushave të tjera, kanë vizituar shtëpinë muze ku para 106 vitesh u mbajt kongresi për themelimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër në qeverinë e Maqedonisë që drejton sekretariatin për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, thekson nevojën për të rikujtuar rrugën nëpër të cilën ecën shqiptarët deri te unifikimi i alfabetit të tyre, ndërkohë që nënvizoi sakrificat e delegatëve të Kongresit që u ngritën mbi logjikën fragmentare dhe psikologjinë krahinore sipas tij dhe morën vendim për interesin kombëtar. Presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov në një telegram urimi shkruan se festa e 22 nëntorit paraqet një vlerësim për kulturën shqiptare në Maqedoni dhe se në këtë mënyrë shquhet qasja e shtetit për respektimin e dallimeve shumë etnike, kulturore dhe shoqërore. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi e quan këtë ditë një fitore të madhe që bashkoi shqiptarët anë mban botës me një shtyllë të fuqishme të gjuhës dhe shkollës shqipe. Festën shqiptarëve u kanë uruar edhe zyrtar vendor dhe përfaqësues të shumë shoqatave kulturore. Në vetë qytetin e manastirit sot jetojnë pak shqiptarë dhe së bashku me fshatrat përreth, numri i tyre është rreth 4% në këtë komunë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Fakultetin e Muzikës së Universitetit Publik të Montclairit në New Jersey tani mund studiohet muzika shqiptare. Me studentët amerikan punojnë dy emra të njohur, Raif Hyseni dhe Merita Halili. Me nismën e Zotit Hyseni, ky universitet ka krijuar ansamblin Balkanik, ku për momentin punohet pothuajse vetëm me muzikën shqiptare. Julian Zyla i Zërit Amerikës shkoi në Montclair, ku ndoqi një orë mësimi të ansamblit.
Këta student janë duke u specializuar në deg dhe instrumente të ndryshme muzikore, por gjatë kësaj lënde ata nuk praktikojnë rrymat e zakonshme për ta, si muzika klasike apo jazz, por muzikë shqiptare.
I am a first year master's student here in music therapy.
Jam student i vitit të parë të masterit për terapi muzikore. Dua të ndihmoj njerëzit të përdorin muzikën si terapi. Interesi im në këtë lëndë është përfshihem në diçka krejtësisht të re dhe interesante dhe ka qenë një sfidë shumë pozitive për mua.
A very positive challenge for me.
Ideja për të hapur këtë dritare në kulturën ballkanike ishte docentit të tyre, Raif Hyseni.
Unë kam bërë master këtu pranë Montclair State University dhe në atë kohë kërë kisha Dr. Di Lorenzo që ishte këshiltare, advisor e ime, i thash një ditë që unë kam dëshirë të propozoj një ide, të bajmë një ide të ime në realitet. Pasi që bisedume ta, unë propozoj asaj që të hapëm për herë të parë në historinë Amerikës degën për muzikën shqiptare, që është hapë tani, dhe më thonë kështë shtator. Dhe dëshi zoti dhe mirë kuptimi i Dr. Di Lorenzo dhe senatit të universitetit që erdhë deri të realizimi i kësaj ideje apo projekt propozimi që kam bërë unë për degën e muzikës shqiptare pranë Montclair State Universitetit.
Ish profesorja e zotit Hyseni, Liza De Lorenzo, është pianiste. Tani ajo merr pjesë në leksionet e tij për të mësuar një instrument të ri për të, fizharmonikën.
It's very different. I could take the piano and turn.
Është shumë ndryshe. Nëse përmbys pianon anash, mbase mund të më ndihmoj.
It's really wonderful to learn a new instrument because
është e mrekullueshme të mësosh një instrument të ri sepse të bën të vlerësosh procesin e të mësuarit. Shpesh në nivel universitetesh ne jemi mësuar të japim mësim gjërat që dim dhe që jemi të Zotit. Kështu që kjo më bën të kaloj të njëjtat vështirësi me të cilat ndeshet një student i ri që mëson një instrument, gjë që më ndihmon në mësimdhënie.
Gjatë mësimit, zoti Raif Hyseni ndihmohet dhe nga bashkëshortja e tij, këngëtarja shqiptare Merita Halili.
Zakonisht unë punoj me zërin, me vokalin, me korin, kështu që kjo është detyra ime dhe pjesën tjetër e ka Raifi. Do thosha që ne kemi vite që punojmë me shumë grupe në Amerikë, me shumë institucione amerikane që mësojmë këngën dhe folklorën shqiptar.
Ky bashkëpunim mes dy artistëve të njohur të muzikës shqiptare i sjell në Universitetin Publik të Montclairit në New Jersey e bën optimist dekanin e Fakultetit të Muzikës së këtij universiteti Robert Cart, i cili i tha zërit të Amerikës se parashikon që ky program të zgjerohet.
The students are so fortunate to have the two of them teaching here.
Studentët janë shumë me fat që ata të dy po japin mësim këtu. Gjithashtu kjo muzikë është shumë e bukur, madje edhe këngët e trishtuara u falin njerëzve buzëqeshje. Na lumturon fakti që po luhet këtu sepse është një muzikë që rrallë interpretohet, jo vetëm këtu në Montclair, por në të gjitha universitetet shtetërore amerikane. Më pëlqen shumë përqendrimi i këtij programi mërsimor tek muzika shqiptare, por shpresoj që të përfshijë edhe kultura të tjera ballkanike.
Për momentin, studentët shprehen mjaft të kënaqur ndërsa studiojnë muzikën shqiptare. 3
I love this class. It's definitely a great class.
Më pëlqen shumë kjo lëndë. Merita dhe Raifi janë muzikant kaq të mëdhej, por edhe të thjeshtë, prandaj është shumë kënaqësi të punosh dhe të studiosh me ta.
Work with them.
The songs that Tammy and Marita sing, I think that they are so beautiful and
Më pëlqen shumë këngët që këndojnë Tammy dhe Marita. Janë shumë të bukura dhe emocionuese.
It must be a very very wonderful.
Më bën të mendoj se duhet të jetë një kombi mrekullueshëm, për të cilin zemra është gjëja më e rëndësishme, dhe kjo përcillet nga këngët.
Heart is the most important thing and that really comes through in the songs.
Studentët e huaj të muzikës shqiptare hasin edhe vështirësi, thot Merita Halili.
Vështirësi kanë në shqiptimin e fjalëve, sepse nuk është gjuhë e tyre. Vështirësi kanë në ornamentet që ne përdorim, melizmat. Vështirësi kanë është një muzikë e re.
As a classical musician, we're used to just looking at the music and reading it.
Si muzikant klasik jam mësuar të interpretoj duke lexuar muzikën notë për notë, por këtu në ansamblin ballkanik është pak ka shumë e kundërta, pasi nuk ka shumë muzikë të shkruar. Kemi disa udhëzime, por kryesisht më duhet të bëj çdo gjë duke dëgjuar. Pra gjëja më e vështirë ka qenë të mbaj mend të gjitha këto këngë. Është një sfidë, por që më pëlqen shumë.
And it's proven to challenge me. I love it.
Shqiptarët ndër këta muzikant nuk janë vetëm dy, por dy e gjysmë. Alex Campbell është gjysmë skocez e gjysmë shqiptar.
I'm studying classical guitar music education here. I'm half Albanian on my mother's side.
Studioj kitar klasike dhe mosimdhënie. Un jam gjysmë shqiptar prej nënës. Jam i rritur, jam amerikanizuar, por gjithmonë mes kulturës shqiptare. Sidomos kur gjyshja ime jetonte me ne, kur isha i vogël dëgjoja shpesh muzikën shqiptare që dëgjonte ajo. Që atëherë kisha humbur kontaktin me atë lloj muzike, derisa erdha këtu në ansamblin ballkanik. Tani mund të gjej sërish rrënjët e mia këtu.
Por në përgjithësi, studentët amerikanë nuk kanë asnjë njohuri mbi muzikën apo kulturën shqiptare, thot zoti Hyseni.
Unë nuk i jap vetëm muzikën shqiptare, unë i jap edhe kulturën shqiptare. Domethënë, i jap informacione të cilat kanë bëjmë me nacionalitetin tonë si shqiptarë, si që është gjuha, historia, kultura, tradita, geografia, gjithë dhe këto. Shkëndijat e para janë shumë shpresdhënëse dhe unë besoj edhe shpresoj edhe punoj shumë fort që mbreda një viti ose dy vite që kjo ansambël të ngrije dikon rrëth në 100 student.
Këtu ndajme së bashku, natë në mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.